Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 6, versoi 27 gis 38. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, amu viein malamicoin, faru bonon al viei malamantoi, benu tiuin, ciui vin malbenas, pregiu por tiui, ciui cun insulto vin atacas. Al tiu quiu frapas vin sur la vango, presentu ancau la alian. Bonvenon, caregai gefratoie, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de februaro 2022. Ciu eblas, ami niain malamicoin? Ciu eblas presenti la alian vangon, ciam ni estas batitai? En la pagioi della hodiaua Evangelio, Iesuo petas tion fari, donante al ni fundamenta in indicoin. Cai li tion petas de ni, char li mem donas al ni la forton por ami. Commentante citiun pagion de Evangeliisto Luco, antau la tagmesa Angeluso, Papo Francisco demandis unue, ciu vere la Signoro petas de ni, aferoin ne eblain Por respondi, Francisco invitis rigardi kiel Iesuo presentis la alian vangon, kiam li estis iuge processita, dirante, se mi malbone parolis, attestu pri la malbono, sed se bone, kial vi min frapas? Jen, presenti la alian vangon ne signifas, clarigis la papo, suferi en silento au cedi je maljustaĵoj. Iesuo, per sia demando, denunzas tion cio estas maliusta, sed li faras tion sen colero, sen perforto, sed ec gentile. Li ne volas veci querelon, sed quietici rancoron. Citio gravas, estingi malamon cae maliustezon samtempe, provante reconduci al giusta voio la culpan fraton. Citio ne estas facile, sed Iesuo faris tion, cae diras al ni fari la samon. Do, en Iesuo quiu suferas maliustajoin cae batoin, ne estas rancoro, sed mildezo. Respondo quiu montras pli grandan internan forton. Presenti la alian vangon, signifas venci la malbonon per la bono, sinteno dictita de la amo. La libera cae sen paga amo, cium Iesuo donas al ni. Gi, substrecis Francisco, pushas nian coron agi ciel li, malacceptante cian revengion. Ciu fronte al malamico do eblas ami, se dependus de ni, tio estus ne eble, daurigis la papo. Sed ciam la signoro petas ami la malamicoin, li donas la forton por fari tion, li donas la sanctan spiriton. Per la spirito de Iesuo, ni povas respondi al malbono per la bono, ni povas ami tiuin ciui damagias nin. Tiel agas la cristanoi. Sed, ciom malgioige estas, ciam homoi cae popoloi, ciui fieras esti cristanoi, vidas la aliain ciel malamicoin, cae pensas al milito. Gi estas tre malfelicia afero, commentis Francisco. Li de nove invitis rigardi al Iesuo milda dum la iuge proceso, peti la lumon de la Sancta Spirito, cae cefe pregi por nia malamico. Nin sentu nin victimoi, cae ni petu la helpon de Dio por nia malamico, che la Virgulino Maria helpu nin esti agantoi de pazzo, rilate al ciui, cefe rilate al tiui ciui estas malfavorai al ni, cae ciuin ni ne sciatas. Dum la salutoi post la Angeluso, Papo Francisco de nove esprimis sian proximezon alla suferanta ilogiantaroi de Brasilo en la montara regiono circau urbo Petropolis, quie prescau 200 personoi malaperis pro inundegoi cae terglitoi, cae en la sudoriento de Madagascaro, quiu funebras pro la ciclonoi, cun centoi da victimoi cae miloi da delocitoi, besonantai cian helpon. Poste, in la hodiaua nazia tago de Italio, dedicita alla sanitaruloi, la papo memorigis la multa in curazisto in flegisto in cae volontulo in chiui restas ce la malsanuloi, menziante la ateston de curazisto pri la heroezzo de la sanitaruloi. Cai tio, li diris, ne nur dum la periodo de la epidemio, sed per ciutaga laboro, ciu meritas applaudon cae grandan dankon. Plia informo pri Papo Francisco li acceptis la peton presentitan de la sinodo de la episcopoi de la Chaldea Ecclesio, approbante la changion de la titolo Patriarcheio de Babilono de la Chaldeoi al Patriarcheio de Bagdado de la Chaldeoi. Noto de la Patriarcheio clarigis che la referenzo al Babilono estis forigita char gi havas neniun historian bason, gi neniam estis sideio de episcopo nec de patriarco. La patriarca sideio nun tempe estas en Bagdado. Ni finas per informo pri lingvoi. Solenigas gis 2032 la iardeco de la indigenae lingvoi, cae fine de januaro cunsidis en Pariso la naziai commissionoi de UNESCO por realigi globalan agad planon por gardi, revivigi, usi cae acceli la indigenae lingvoin. Malfelicia confirmo pri la actualezzo de citiu temo estis la forpaso, du semaino in poste, pasinta mercrede, en Cilio, de Cristina Calderon, naudec tri iaragia, la lasta en la mondo, quiu regis la lingvon Yagan, idiomo de la indigenoi vivantai en Fairo Lando. Oni ne multon conas pri tiu popolo. Ili vivis per fish captado cae chasado, usante canuoin, per ciui ili lerte movigis tra la canaloi, ciui disbrancigas en la extrema sudo de Cilio. Cun la conquero de la regiono, ciu ocasis fine de la decnaua iarcento, alvenis la malsanoi alportitai de la conquerantoi. Quindec iaroin poste restis 130 el la 3000 indigenoi Yagan. En la comenzo de la Iarmilo ili estis nur tri, inclusive de Cristina. Tial la virino estis declarita vivanta tresoro de la Homaro fare de UNESCO. La lingvo Yagan consistis el 32.000 quarcent vortoi, multegai se oni consideras che en moderna lingvo oni generale usas 5.000 vortoin. Nun elegi post restas vort proviso, cium creis Cristina mem, cune cun son registritai legendoi, racontoi cae cantoi el fora tempo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.